와바라 곱스라디오 다위 수프레바. მოგესალმებით. დღეს 11 დეკემბერია, შაბათი. თბილისის დრო 18-ზე აძევიწყებთ. გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მექსიკაში კანკუნის კონფერენციაზე დაამტკიცეს კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის ახალი გეგმა. თურქმენეთი დღეს ხელს აწერს მილსადენზე კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს მისი ბუნებრივი აირის ექსპორტს ინდოეთში. ბაქოში პოლიციამ დაშალა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებიც სკოლებში ისლამური თავსაფრით სიარულის უფლებას მოითხოვენ. ავღანეთში 15 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მექსიკის ქალაქ კანკუნში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნებოდა, დაამტკიცეს კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის ახალი გეგმა. გეგმით დასტურდება ადრე დასახული მიზანი, რომ 2020 წლამდე უნდა შეგროვდეს 100 მილიარდი დოლარი ღარიბი ქვეყნებისთვის კლიმატური ცვლილებების უარყოფით შედეგებთან გასამკლავებლად და გარემოს სასაცავად. გეგმით გათვალისწინებული ასევე ახალი მექანიზმები განახლებადი ენერგიის ტექნოლოგიების გასავრცელებლად. შეთანხმება მოხდა კანკუნში გაეროს ეგიდით გამართულ ორკვირიან სამიტს, რომელიც მდიდარ და ღარიბ ქვეყნებს შორის დავის ფონზე წარიმართა. 8 დეკემბერს კანკუნის კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მან მხარი დაუჭირა განახლებადი ენერგიის წყაროებით სულ უფრო აქტიურად სარგებლობას და განაცხადა, რომ მომავალი წლიდან საქართველოს ხელისუფლება იწყებს ტრადიციული მანქანების ელექტრომანქანების ჩანაცვლებას ოფიციალური უწყებების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტში. თურქმენეთი დღეს ხელს აწერს მილსადენზე კონტრაქტს, რომელიც ითვალისწინებს მისი ბუნებრივი აირის ექსპორტს ინდოეთში. სამიტში, რომელიც აშხებადში ტარდება, თურქმენეთთან ერთად ინდოეთის, პაკისტანის და ავღანეთის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სამიტის დაწყებამდე თურქმენეთის პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუხამედოვმა განაცხადა, რომ 1700 კილომეტრიანი გასადენის პროექტი შეესატყვისება თურქმენეთის ენერგეტიკულ პოლიტიკას, რომელიც არის სტაბილურობის ფაქტორი ენერგეტიკის ევროპულ და აზიურ ბაზრებს შორის ბალანსის შენარჩუნებისას. გეგმით ახალ გასადენში წელიწადში 30 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი გაივლის. იმედოვნებენ, რომ მშენებლობა 2014 წლამდე დასრულდება. ბაქოში პოლიციამ დაშალა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებიც სკოლებში ისლამური თავსაფრით სიარულის უფლებას მოითხოვდნენ. ასობით ადამიანი მონაწილეობდა საპროტესტო აქციაში განათლების ამინისტროსთან, რაც ანალიტიკოსებს მრავალ რიცხოვან აქციად მიაჩნიათ სეკულარული აზერბაიჯანისთვის. დემონსტრაციის ვიდეო ჩანაწერზე ჩანს, როგორ იყენებს პოლიცია ხელკეტებს დემონსტრანტების წინააღმდეგ. პოლიციის ცნობით დააკავეს 12 დემონსტრანტი. საპროტესტო აქცია მოხდა აზერბაიჯანის განათლების მინისტრის მისი მარდანოვის განცხადებას, რომ გოგონები უნდა დაემორჩილონ სასკოლო ტანისამოსის თაობაზე წესებს, ისინი კი კრძალავს ისლამური თავსაფრის დარებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთში 15 სამოქალაქო პირი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. გავრცელებული ინფორმაციით, აფეთქება პარასკევს მოხდა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში. ბოლო ხანს მატულობს ავღანეთში ძალადობის სამოქალაქო მსხვერპლის რიცხვი. გაეროს მონაცემებით, მიმდინარე წლის პირველი 6 თვის მანძილზე 1251 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული, რაც 21%-ით აღემატება 2009 წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს. იემენში სასამართლომ პატიმრობა მიუსაჯა ალ-ყაიდის 12 წევრს. ისინი დამნაშავეთსნეს შეიარაღებული ჯგუფის შექმნაში, თავდასხმების მზადებაში და პასპორტების გაყალბებაში ავღანეთში, ერაყში და სომალიაში მოქმედ ალ-ყაიდაში გასაწევრიანებლად. 12 პირს 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯეს. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრის ერიკ ჰოლდერის განცხადებით, ვაშინგტონი კვლავაც გააგრძელებს სარგებლობას მეთოდით, რომელიც ემსახურება შესაძლო ტერორისტების გამოვლენას მათ მიერ შეერთებულ შტატებში ერიშების მოწყობამდე. Holderma, San Francisco-ში მუსულმანების ორგანიზაციასთან შეხვედრაზე თქვა, რომ ეს ოპერაციები არ ემსახურება ვინმეს მიტყუებას, გააკეთოს, რასაც სხვა შემთხვევაში არ გააკეთებდა. San Francisco-ში დაფუძნებული მაჰმადიანური ორგანიზაცია სხვებთან ერთად გამოთქვა შეშფოთებას მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული ასეთი მაპროვოცირებელი ოპერაციების გამო. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით, ასეთ შემთხვევებში საიდუმლო აგენტი ეჭვმიტანილისგან იღებს ინფორმაციას, რა ოპერაცია იგეგმება და აძლევს მას შანსს გადაიფიქროს მისი განხორციელება. დაბლს ჩრდილოეთ კორეის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პაკ უიჩუნი მოსკოვში გაემგზავრა კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობის განმოხდვის ხელშესაწყობად. ჩრდილოეთ კორეის ოფიციალური საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, მინისტრმა დღეს მიაშურა მოსკოვს. ვიზიტის ფონია დაძაბულობა, რომელიც გამოიწვია ჩრდილოეთ კორეის მიერ სამხრეთ კორეის კუნძულის დაბომბვამ წელს 23 ნოემბერს. ინციდენტის შედეგად 4 სამხრეთ კორეელი დაიღუპა. რუსეთი ერთ-ერთია სულ 6 სახელმწიფოდან, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებში მონაწილეობს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. თბილისში 18:10 და 6 წუთია. განაგზავნოთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. პირველი ვრცელი სიუჟეტით გამოეხმაურებით სომხეთის პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ერევანს მოუწევს აღიაროს მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობა, თუ აზერბაიჯანი ძალას გამოიყენებს ტერიტორიის დასაბრუნებლად. რა შეიძლება მოასწავებდეს ასეთი პერსპექტივა საქართველოსთვის? შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს და პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვას. შემდეგ ეკონომიკურ პროგრამაში შევეცდებით გავარკვიოთ, რას შეცვლის მთავრობის ახალი ეკონომიკური კურსის გამოცხადება.
კანონები იცვლება ყოველ წუთს, ყოველ წამს, თუკინ საგადასახადო, თუკინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყველინდელი მომავალი.
დღეს მოისმენთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამასაც მისი ავტორი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მწვრთნელს თემურ ქეცბაიას ესაუბრა.
ნაკრების ისეთი რაღაც არის, აი მწვრთნელს ძალიან ცოტა რამის გამოსწორება შეუძლია. აქ ჩამოდის კაცი 3-4 დღით ადრე. აქ იგი ვარჯიშები უნდა ჩაატარო, რომ რა კონდიციები ჩამოვიდა, იმ კონდიციები მიიყვანო თამაშამდე და ნუ დააყენო ძირითადი შემადგენლობა და უთხრა, ნუ რა გვინდა, რა მონახაზი უნდა ვითამაშოთ მინდორზე და აი გამოდიან.
პოლსკი კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიწევთ. ჩვენმა კორესპონდენტებმა სადეს გაერკვიათ, რამდენი ფული რა თანხა შეიძლება სამხრეთ კავკასიელებს საახალწლოდ. როგორც ირკვევა ყველგან, საქართველოსში, აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც სიძვირეს უჩივიან.
გოზინაკი რა დაჭდება მარტო ეს კი? ერთი კილოში რომ გააკეთო, 1.40 ლარი დაჭდება ეს გოზინაკი.
კილომელა 10
კილოგრამი ხორცი $10 იყოს. კილო თევზი 20 მანათი. არადა თევზს აქვე იჭერენ პირდაპირ ჩვენ წვირცი. ყველაფერს ცეცხლის ფასი ადევს.
მე არ გეზრუნებ შადვა.
ძირითადად საკვები პროდუქტები გაწვირთა: ყველი, პური, ბრინჯი.
ბრინჯს.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჩვენ უკვე ვიუწყებოდით სომხეთის პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მიერ პარასკევს მოსკოვში გაკეთებულ განცხადებაზე, რომ ერევანი მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას აღიარებს, თუ კი აზერბაიჯანი სამხედრო ძალას გამოიყენებს. სარქსიანმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიზე გამოსვლისას განმარტა, რომ მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის აღიარება ერევნისთვის ერთადერთი გამოსავალი იქნება, თუ კი აზერბაიჯანი შეესება ტერიტორიის სამხედრო გზით დაბრუნებას. ანალიტიკოსებს ასეთი პერსპექტივა მეტად საყურადღებოდ მიაჩნიათ იმის გათვალისწინებით, რომ ბაქო მთიანი ყარაბაღის დაბრუნების ერთ-ერთ გზად სწორედ სამხედრო გზას მიიჩნევს. რა შეიძლება შეცვალოს ასეთმა პერსპექტივამ საქართველოსთვის, რომლისთვისაც საკუთარი პრობლემიდან გამომდინარე მეტად აქტუალურია ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარება არაღიარების საკითხი? ამ საკითხში გარკვევა ლელა კუნჯულიამ სცადა.
მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობის შესაძლო აღიარებასთან დაკავშირებით სომხეთის პრეზიდენტმა განცხადება 10 დეკემბერს მოსკოვში კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტზე გააკეთა. მართალია სერჟ სარქსიანი 22-წლიანი კონფლიქტის მშვიდობიანად გადაწყვეტას არჩევდა, მაგრამ სამომავლოდ არც სამხედრო მეთოდებს გამორიცხავს.
Армения категорически против решения проблемы военным путём.
Сомхеди категорийულად ეწინააღმდეგება პრობლემის სამხედრო გზით გადაწყვეტას. და აზერბაიჯანის მხრიდან ახალი სამხედრო ავანტიურის შემთხვევაში სომხეთს აღარ დარჩება სხვა არჩევანი, გარდა იმისა, რომ დეიურე დაღიაროს მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკა და მისი მოსახლეობის უსაფრთხოება უზრუნველყოს ყველა საშუალებით.
Безопасность её населения всеми средствами.
სომხეთის პრეზიდენტის მიერ მთიანი ყარაბაღის მკვიდრთა უსაფრთხოების დაცვასთან მიმართებით ნახსენები ყველა საშუალება ბუნებრივია სამხედრო ჩარევასაც გულისხმობს. ანალიტიკოსებისთვის ცხადია, რომ ასეთ შემთხვევაში სომხეთს უპირველეს ყოვლისა მისი მთავარი სტრატეგიული მოკავშირის რუსეთის იმედი აქვს. გავხსენოთ, რომ 20 აგვისტოს გაფორმებული შეთანხმების მიხედვით სომხეთმა რუსეთის გიუმში მოქმედ სამხედრო ბაზას მანდატი 2044 წლამდე გაუგრძელა, ხოლო რუსეთმა თავის ხურვ ასევე 2044 წლამდე იტვირთა სომხეთის უსაფრთხოების დაცვა. ეს კი ყარაბაღის კონფლიქტის განახლების შემთხვევაში რუსეთის აზერბაიჯანს თან დაპირისპირებასაც ნიშნავს. ანალიტიკოსების შეფასებით, რეგიონისთვის მეტად სახიფათო ამ სცენარში აზერბაიჯანის გვერდით ნატოს წევრი ქვეყანა თურქეთი დადგება და არ არის გამორიცხული, რომ ირანმაც ასევე აზერბაიჯანის მხარე დაიკავოს. თუმცა ანალიტიკოსები იმედოვნებენ, რომ ასეთ საშინელებამდე საქმე არ მივა, თუნდაც იმ მიზეზის გამო, რომ რუსეთს ენერგეტიკული რესურსებით მდიდარ აზერბაიჯანთან დაპირისპირება არ აწყობს და გარდა ამისა, პროცესების მართვა საერთაშორისო თანამეგობრობად შეძლებს. რაც შეეხება მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებლობას ლობის სომხეთის მიერ აღიარებას, მის გათვალისწინებით, რომ აზერბაიჯანი ამ ტერიტორიის დაბრუნების პროცესში აბსოლუტურად არ გამორიცხავს სამხედრო მეთოდებს, ანალიტიკოსები თავის მხრივ არ გამორიცხავენ, რომ სომხეთმა ერთდღეს მართლაც აღიაროს დამოუკიდებელ ქვეყნად მის მიერ კონტროლირებული მთიანი ყარაბაღი. პოლიტოლოგი რამაზ საყვარელიძე ამგვარ სცენარში საქართველოსთვის სახიფათო პერსპექტივასაც ხედავს.
აქ ჩვენთვის სახიფათო ის არის, რომ სომხეთმა შეიძლება იმისთვის, რომ ეს არ მიეწებოს ყარაბაღის თემას, აძგეს და მიაყოლოს და ყველა არაღიარებული აღიაროს, მათ შორის აფხაზეთი და სამხრეთოსეთი. აი ეს საფრთხე არის, მაგრამ ეს ნაბიჯები უშუალოდ საქართველოს ორიენტაციით არ მგონია იყოს გადადგმული. შორეულ მომავალში შეიძლება საქართველოს შეუქმნას ამგვარმა პოლიტიკამ და ამგვარმა სტრატეგიამ სირთულე.
რამაზ საყვარელიძისგან განსხვავებით, სომხეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების პერსპექტივას ვერ ხედავს პოლიტოლოგი ირაკლი სესიაშვილი. ის ფიქრობს, რომ სომხეთი ამას უპირველეს ყოვლისა იზოლაციის შიშით ვერ გააკეთებს.
მე არ ფიქრობ, რომ სომხეთი ამ ნაბიჯს გადადგას, მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ, რომ სომხეთმა ყარაბაღი აღიაროს. საქართველო რეალურად არის ერთადერთი ქვეყანა, რომლის ვთქვათ ტრანზიტით სომხეთი მარაგდება. ამიტომ საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ წასვლა ნიშნავს სომხეთისთვის ყველა გზის მოჭრას. ერთადერთი რჩება ირანი, რომელიც სომხეთ-აზერბაიჯანული დაპირისპირების შემთხვევაში ჯერ კიდევ გაურკვეველია რა პოზიციას დაიჭერს.
ასე თუ ისე მთიანი ყარაბაღის დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოცხადებასთან დაკავშირებული სომხეთის ერთგვარი მზადება მხოლოდ სერჟ სარქსიანის განცხადებით არ შემოიფარგლება. მართალია, ხუთშაბათ სომხეთის პარლამენტის უმრავლესობამ კენჭისყრისას ჩააგდო ოპოზიციური ფრაქციის მიერ ინიცირებული კანონპროექტი, რომელიც მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აღიარებას გულისხმობდა, თუმცა ერთი დღით ადრე სომხეთის პარლამენტმა პირველი მოსმენით და დაჩქარებული წესით მიიღო ცვლილებები კანონში საერთაშორისო შეთანხმებების შესახებ, რომელიც სხვადასხვა წყაროს შეფასებით ამყარებს არაღიერებულ სუბიექტებთან სომხეთის ურთიერთობების კანონიერ ძალას. არის მოსაზრება, რომ ცვლილებების სამართლებრივი თვალსაზრისით ყველა არაღიარებულ სუბიექტს, მათ შორის მთიან ყარაბაღს, სომხეთთან ათანაბრებს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ადამიანის უფლებათა დღესთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოში გუშინ 10 დეკემბერს სახინიშნა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ტრადიციული კვირეული დაიწყო. ამჯერად ორგანიზაციამ ყურადღება გაამახვილა სამ ძირითად საკითხზე: სასამართლოს და მედიის დამოუკიდებლობის პრობლემაზე და საარჩევნო გარემოზე. ამ პრობლემების განსახილველად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მომავალ კვირაშიც გააგრძელებს საგანგებოდ ორგანიზებულ შეხვედრებს. ამასთან, არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ყურადღებას ამახვილებენ საკუთრების უფლების ხელყოფაზეც, რომლის ბოლო ფაქტები მათივე შეფასებით შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე სოფელ გონიუში გამოვლინდა. დეტალებს ბათუმში ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისგან შევიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენას მართავს. ფოტოებზე აჭარაში ადამიანის უფლებათა ხელყოფის ფაქტებია ასახული. როგორც ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნინა ტავალაშვილი ამბობს, ამ ფოტოებზე არ არის ასახული კერძო საკუთრების ხელყოფის ფაქტები, რომელიც აჭარის რეგიონში განსაკუთრებით 2008 წლიდან ფიქსირდება.
კერძო საკუთრება ჩამორთმული ადამიანები უბრალოდ ამ კადრში ვერ ჩაჯდებოდა, თუმცა დღის თემა ერთ-ერთი თემა ნამდვილად არის. შენ ჩვენ და გავკეთებინათ ძალიან დიდი ფორმატით ის ადგილები, რომელიც ჩამორთმეულია ეს ნახოს რაიმე სახის წარმოდგენას ვერ შეუქმნის. 2008 წლიდან მოყოლებული დღემდე მიწები, ანუ კერძო საკუთრების ხელყოფა ჩვენი რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მტკივნეული თემაა. ესე ვთქვათ, არჩევნებს ემთხვეოდა კონკრეტულ პირებზე ამ მიწის, ესე ვთქვათ, საკუთრების უფლებით გადაცემა, ხოლო არჩევნების შემდგომ ამ მიწის ხელახლა ჩამორთმება.
გონიოელები ადასტურებენ, რომ მათ მიწა მართლაც მხოლოდ საარჩევნო თხმის სანაცვლოდ დროებით დაუსაკუთრეს.
300-350 ოჯახი ვართ, გადაწილებული ოჯახები ვართ. 3 წლის უკან პრეზიდენტმა მიწა მოგცა, დღეს ჩამოგვათო. ხმისთვის მოგცა? ხმა უნდა და? მომა კიდე მეხუთე წელია თუ მეოთხე წელი და ხმას არავინ არ მიწევთ. თავს მივაგლავთ და მიწას არ დავტოვებთ მეუნეობა არც ერთი ოჯახი. გრუზია ხადი ბეს გრუზინაო. აი ეს იაკეთებს ჩვენი სააკაშვილი. საქართველო უნდა ქართველების გარეშე? ირანელი ჩასვას და ყაზახი და იგი, ხო? ჩვენ საწევიდეთ, აბა? 3-4 ოჯახი ვარ ერთ ბინაში. საწევიდე.
ხელოჩაურის მიწის კომისიის გადაწყვეტილება სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის ჩამორთმევა 300-მდე კომს ემუქრება. მუნიციპალიტეტმა გაცემული მოწმობების კანონიერების ხელახლა შესავლა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოდან წერილის მიღების შემდეგ დაიწყო. რადგანაც კანონი გონიოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწების საკუთრებაში გადაცემას კრძალავს. თუმცა გონიოელები ამბობენ, რომ მათი საკუთარი მიწები გონიოს ციხიდან მოშორებით დაახლოებით 2-3 კილომეტრში მდებარეობს.
ფული არ გვაქვს, ქალბატონო, პურისა. დღეს მე მაგალითად საჭმელს ვერ ვაკეთებ. 900 ოროთახიან ბინაში ვარ და პატარა 6 თვის ბავშვი მყავსა, საჭმელი არ აქვს რომ ვაჭამო.
რაღაცა ძროხის რძეს წველედით ერთი მეორეში იაფად.
ჩვენ რითი უნდა ვიარსებოთ?
ხო,
ახსენონ შეგვამოწმონ, ჰად მუშაობს, 10 კაცი მუშაობს, ორი ბიჭი მყავს, არავინ არ მუშაობს და მაგ პლანტაციაში მუშაობდი, კარტოფილი მომხარდა, სიმინდი მომხარდა, კიტრი, პამიდორი. ო, ამასაც რომ ვერ მევიხმან, გეკითხები, რითი ვიარსებო?
კი, გააკეთე ეთე გალამაზე გესალმები მომწონს, მაგრამ იმ ლამაზ ტრასაზე შეერი ვერ გევიარე, ქალაქში გასვლის ფულია, მაგრამ ტიტივი არსებო კაცო.
როგორც ცნობილია, გონიოელების მიწა საკუთრებაში უმეტესად 2008 წელს პრეზიდენტის 2007 წლის ნოემბერში მიღებული ბრძანებულების საფუძველზე გადაეცათ, რომელსაც საკუთრების რეესტრში დარეგისტრირებაც მოყვა. ოფიციალურად საკუთრების უფლება გონიოში ამ პერიოდში 280 ოჯახმა მოიპოვა. კითხვაზე, რომელ ოჯახებს აქვთ საკუთრებაში მიწები, პასუხი ერთია: გვარების დასახელება საჭირო არ არის.
ხო, ახლა სახელი გვარი
გონიოს მეორე
მოხდილია.
მე მაგ საკითხებს
გიეთო სახელი.
და რანაკნარ ახლა მიწა მინდა და მცემონა?
რანაკნარ.
დადაბაშო.
მოსახლეობის სახელით და
ხომ შეიძლება. მაგინ ჯერ ესე იკავონ რომ გამოვიდა.
და რამდენია დაახლოებით ეს?
300 ოჯახია.
300 ოჯახია. ერთ ოჯახში არის არანაკლებ 10 სული და 8 სული.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნინო ტავალაშვილი მათ სხვა მხრივაც უფლება შეზღუდულად მიიჩნევს.
ფიქრობ რომ არის გარკვეულწილად შეშის ფაქტორიც, რომელიც ხალხს აიძულებს, რომ ის ძირითადი უფლება, რომელიც ესე ვთქვათ, მათი უფლებების ხელყოფის დროს უნდა გამოიყენონ, სასამართლო უფლება, პრაქტიკულად იგნორირებული აქვთ. გამოხატვის თავისუფლება მათ მხოლოდ ერთი ფაქტორით შემოისაზღვრება, როდესაც ისინი აწყობენ, ვთქვათ, აქციებს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თვლის, რომ გონიოელები მიწის კანონიერ მესაკუთრეებად ითვლებიან, რადგანაც არ არსებობს სასამართლო გადაწყვეტილება საკუთრების ჩამორთმევის შესახებ. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
18 18 საათი და 19 წუთია საქართველოში. გადაცემას ყოველგვარი ეკონომიკური პროგრამით ვაქცელებთ. ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო საქართველოს მთავრობის ხდომაზე გასაკვირაში. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მისული იყო ლილოში გაფორმების ეკონომიკური ზონის პრეზენტაციაზე. ეს და დაგეგმილი სხვა ცვლილებები მთავრობამ ახალ ეკონომიკურ კურსად გამოაცხადა. მისნაც გადასახადის გადამხდელებს და გადასახადის ამკრებთა შორის არსებული უფსკრული სამოსება სახელდება. ჩვენი კოლეგა კახა მჭედლიძე შეეცადა იმის გარკვევას, თუ რას შეცვლის გადასახადების ადმინისტრირების სფეროში მიმდინარე ცვლილებები.
საქართველოს მთავრობა თავადვე აღიარა, რომ გარკვეული პრობლემები არსებობს გადასახადის გადამხდელთა და ფინანსთა სამინისტროს სტრუქტურებს შორის ურთიერთობებში. ამის შესახებ თავდაპირველად პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა თბილისთან ახლოს ლილოში საბაჟო ტერმინალის ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების მქონე გაფორმების ეკონომიკური ზონის გახსნისას.
ძალიან ბევრი ხარვეზია დარჩენილი სახელმწიფოსა და მეწარმეებს შორის ურთიერთობებში. ჯერაც ძალიან ბევრს მეწარმეს და თქვენ შემდეგ უკეთაც იცით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად შეეხება მათთან. აქვს განცდა, რომაც სათანადოდ არ უსმენს და უსამართლოდ ექცევა სახელმწიფო. ჯერაც ხშირია შემთხვევა, როდესაც სასჯელი უფრო დიდია, ვიდრე ამას არსებული დარღვა ემსახურებს. მეწარმეებს ხშირად სამართლიანად უჩნდებათ განცდა, რომ სახელმწიფო არ აკეთებს საკმარის იმისათვის, რომ ბიზნეს გარემო კიდევ უფრო უკეთესი იყოს.
რამდენიმე დღის შემდეგ პრეზიდენტის წუხილი პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ხდომაზე გაიმეორა. ნიკა გილაურმა აღნიშნა, რომ ბოლო დროს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში ბევრი რამ გაკეთა ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების მიზნით და აიხვეცა კანონმდებლობაც, მაგრამ პრობლემები კვლავაც რჩება. მათ არსებობას აღიარებს ფინანსთა მინისტრი კახა ბაინდურაშვილიც.
დიგიტალურად მათ წუხილი გამომდინარეობდა ადმინისტრირების სირთულიდან, ბიზნესმენების ეს დაკავშირებული იყო უფრო მეტად დარიცხვებთან, იყო გარკვეული პრეტენზიები მასთან დაკავშირებით, კომუნიკაციასთან დაკავშირებით და ვფიქრობ, რომ ახალი კურსის ფარგლებში ეს პრობლემები ყველანი იქნება დაძლეული.
ეს იმ ახალი ეკონომიკური კურსის მიზანია, რომელზეც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ლილოში გაფორმების ეკონომიკური ზონის პრეზენტაციაზე ისაუბრა. ახალი კურსი ითვალისწინებს სახელმწიფო მანქანის მიდგომის ცვლილებას მეწარმეების მიმართ, რასაც დიდი ხანია უჩივიან წვრილი თუ მსხვილი მეწარმეები, რადგან არც თუ იშვიათია შემოწმებების შედეგად დალუქული და დახურული ბიზნესი. შედეგად არაერთხელ ეჭქვეშაც კი დამდგარა მსოფლიო ბანკის ბიზნესის წარმოების რეიტინგში საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები. მეწარმეებისა და ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით, მართალია ბიზნესის დაწყება რეგისტრაცია გაიოლებულია, მაგრამ რთულია ბიზნესის შენარჩუნება. ამას ამბობს ერთ-ერთი ბიზნესმენიც, რომელსაც მე ქუჩაში გავესაუბრე.
ბიზნესის დაწყება კი ბატონო დაიწყე. აი ეს არავინ არის ის, იმიტომ რომ კანონები იცვლება ყოველწუთ, ყოველ წამს, თუ გინ საგადასახადო, თუ გინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყველინდელი მომავალი.
მართალია მსოფლიო ბანკის Doing Business 2011-ის რეიტინგში საქართველოს წინ წაიწია და მე-12 ადგილზე გადაინაცვლა, მაგრამ ამავე კვლევის ცალკეულ პარამეტრებში ქვეყნის მაჩვენებელი კლავინდებურად დაბალი რჩება. მათ შორისაა გადასახადების გადახდის სიმარტივე, რომელშიც საქართველოს 61 ადგილზეა. აქ გადასახადების გადახდისთვის საჭირო დრო და სხვა სირთულეები იგულისხმება, რომელიც კანონმდებლობის ანალიზს ეფუძნება. ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტის პაატა შეშელიძის კომენტარი.
თავი რო თავანებოთ ამ გამოკვლევას, ისედაც ყოველს გვესმის, რომ რამდენად რთულია სამოხატულო აღრიცხვევას ჩვენში და პრაქტიკულად ნებისმიერ მეტარმეს ყოველდღურად უწევს გადასახადების გადახდაზე ფიქრი იმბაგებით, რომ აწარმოებს შესაბამის ბუღალტერია. აი აქ არის დიდი რეზერვი გამარტივების. მის კომპანიის ფიმას ახალ კოდექსში ჯერჯერობით არ იცვლება. აქ თუ კიდე რაღაცა შეიცვლება ან რაღაც სიახლე იქნება, უფრო აფიქრებიან ამ ანალიზს გაუკეთებენ ამ პრობლემას, არ ვიცი, მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ფინანსებისგან ასებითად ამცაკითხი არ განსხვავდება.
არადა სწორედ ახალი საგადასახადო კოდექსი სახელდება ახალი ეკონომიკური პოლიტიკის ბაზისად. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ახალი კურსის მიზანია არსებული ხარვეზების სრული დაძლევა და გაცილებით უკეთესი ბიზნეს გარემო შექმნა.
ახალი კურსი ითვალისწინებს ახალი საგადასახადო კოდექსის ამუშავებას, რომელიც შეამცირებს საგადასახადო ადმინისტრების წნეხს მეწარმეებს, დარღვევის პატიებისა და წინასწარი გაფრთხილების მექანიზმის შემოღებას, ასევე საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტის ამოქმედებას, რათა მეწარმე უფრო დაცულად გზობდეს თავს, და რიცხვის ისეთი მექანიზმების შემოღებას, რომ ბიზნესის შეცდომის გამო დარიცხვა თანხამ საწარმოს გაჩერება და დანგრევა არ გამოიწვიოს. საწარმო კი უნდა დაიხუროს, არამედ გადარჩეს და მუშაობა გააგრძელოს, რათა კონკრეტული ადამიანები არ დარჩეს უკმაყოფილების გარეშე.
ეკონომიკის ექსპერტთა ერთ ნაწილს ეჭვიეპარება პრეზიდენტის ამ სიტყვების რეალიზებაში, რადგან ახლო წარსულში იყო შემთხვევები, როდესაც პრეზიდენტის ინიციატივები დროში გაიწელა და მივიწყებასაც კი მიეცა. ექსპერტთა კიდევ ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებულ ახალ ეკონომიკურ კურს ზურგს არ უმაგრებს მოქმედი კანონმდებლობა. ეკონომიკის ექსპერტის, ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნოდარ ხადურის განცხადებით, ახალ საგადასახადო კოდექსში ძველი მიდგომების ცვლილება ნაკლებად იგრძნობა.
მე მაინც ვერ ვხედავ აქ ძალიან ეს რევოლუციურ ცვლილებებს ძველ და ახალ საგადასახადო კოდექსებს შორის. იმიტომ რომ ღერძი, ასე ვთქვათ, ხერხემალი, რომელზეც საგადასახადო კოდექსი აგებული, იგივეა დარჩენილი. შესაბამისად, ეხლა უკვე აი დავუშვათ საგადასახადო ომბუდსმენი და აი კიდევ შემოვიდა სიტუაციები, რომელმაც შეიძლება შეარბილოს დაწოლა გადამხდელზე, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ერთია კანონი, მეორეა იმ კანონის შესრულება. თუ ეს კანონები შესრულდება და ჩვენი საგადასახადო უფრო ჰუმანური გახდება, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი იქნება.
მიუხედავად კრიტიკული შეფასებებისა, ეკონომიკის ექსპერტებს იმედი აქვთ, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტი თუ სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები საგადასახადო ადმინისტრირების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებასთან ერთად ვითარების ნაწილობრივ ცვლილებას მაინც გამოიწვევს. ფინანსთა მინისტრი კი ირწმუნება, რომ კარდინალური ცვლილებები შესამჩნევი გახდება 3-4 თვის შემდეგ. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Радио თავისუფლება.
ახლა თავისუფთ პრესის მიმოხილვას თავდაპირველად დავით ჩაგნავასგან შევიტყობთ, რას წერს საქართველოს პრესა.
თბილისში სამები სეზონში კიდევ ერთი ტაძარი ჩაიდგმება, რომელიც აფხაზეთის ომში დაღუპული ქართველი და აფხაზი მეომრების სახელობის იქნება. ციტატა: ერთიანი ტაძრით გვინდა აფხაზების შერიგებისკენ ნაბეჯი წინ გადავდგათ. აცხადებს აფხაზეთის შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი დავით გულუა. ეს იქნება 13 ტაძარი ამ ტერიტორიაზე, რომელიც საპატრიარქოსთან არსებული ფონდის მზე შინა და მზეგარეთა სახსრებით აღიმართება, რომელსაც რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენი შეეწევა. ჟურნალისტი კითხულობს, ხომ არის უკვე ერთი მემორიალი გმირთა მოედანზე, რაზეც დავით გულუა პასუხობს, რომ არის, თუმცა ახალი ფერადი სვეტის ზედა ნაწილში განთავსებული გვარების ამოკითხვას ვერ უახერხებო დასძენს. ციტატა: იქ აღრიცხულია ყველა, ვინც საქართველოსთვის თავი გაწირაო, ამბობენ. გასაბჭოების დროს, რომ იუნკერები დაიღუპნენ, მათი გვარებიც არის ამოტვიფრულიო და სულ 3100 ადამიანის გვარიაო. მარტო აფხაზეთის ომში 4000 ადამიანია დაღუპული და მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში დაღუპულთა რაოდენობა 3100 როგორ გამოვიდაო, კითხულობს დავით გულუა. რაღაც უცნაურ შერჩევას აქვს ადგილი ეჭობს გულუა. სტატიიდან გებულობთ, რომ საქართველოში 15000-მდე რეგისტრირებული აფხაზეთის ომში მონაწილე ვეტერანია, აქედან 1000-მდე ინვალიდი. გულუას განცხადებით, დღევანდელი მდგომარეობით ომში მონაწილეობისათვის სახელმწიფო 40 ლარს იხდის თვეში, ხოლო დაინვალიდების შემთხვევაში 130 ლარს. გულუას თქმით, ჯერ ტაძარი აშენდება და რადგან სახელმწიფო ვეტერანების სათანადოდ მოვლას ვერ ახერხებს, მერე მაგათაც მიუხედავთო. რეზონანსის მიხედვით ზოგიერთი ბანკი საპროცენტო განაკვეთის დაწევას 11%-ამდე აპირებს. გაზეთ შედარებისთვის ნორვეგიის მაგალითი მოყავს, სადაც მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთის ესხებზე 6%-ს არცდებაო. საქართველოში კი 11%-იანი განაკვეთი ზოგიერთი სხვა ბანკის განცხადებით, რომელსაც ეს 11%-იანი განაკვეთი არ აქვს, არარეალური ციფრიაო. რეზონანსი ამ ფაქტს საბანკო სექტორში მომხმარებლის მონაწილეობის შემცირებით და გამძაფრებული კონკურენციით ხსნის. რეზონანსი მცირე ინფორმაციას აქვეყნებს იმის შესახებ, რომ მალე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის თემაზე სასკოლო წიგნი გამოიცემა. სახელმძღვანელო, რომელიც პარლამენტის დაკვეთით მეცნიერებმა შეადგინეს, გაზეთის მიხედვით რუსეთის 250-წლიანი დამპყრობლური პოლიტიკის გაშიფროს დაეთმობა. თუმცა გაზეთი იქვე აქვეყნებს ციტატას ერთ-ერთი ავტორისგან, რომელიც აღნიშნავს, რომ წიგნი არავის წინაამდე არაა მიმართული და მასში ორი ქვეყნის ურთიერთობის პოზიტივიც იქნება. სხვა თემები დღევანდელ პრესაში. სოციალური თემები დავიწყოთ. საწვავის სავარაუდო ფასის ზრდა, ტრანსპორტის რეგულაციები და ნაგვის გაზრდილი გადასახადი. უკანასკნელი დავიწყოთ. მთავრობას პარლამენტში ახალი კანონპროექტი იურიდიული ხარვეზებით შეუტანია. კანონპროექტის მიხედვით, ნაგვის გადასახადის ზედა ზღვარი დადგენილი არ ყოფილა, რაც ოპოზიციამ ანტიკონსტიტუციურად გამოაცხადა. პარლამენტმა მეტი ფიქრისთვის დრო აიღო. სამმაშრუტო ტაქსების თემა. ტენდერის პირობები საკმაოდ მკაცრია, ლოტები კი ძვირიო, წერს რეზონანსი. 5 ლოტი ყოფილა გამოტანილი გასაყიდად, რაც მთლიანად თბილისის ქსელს მოიცავს. ლოტების მთლიანი ღირებულება 10 მილიონ ლარამდე ადის. მონოპოლიისგან დაცვის ერთადერთი პირობა გაზეთის მიხედვით ის ფაქტია, რომ ყველა ლოტის ყიდვის მსურველს ერთად 10 მილიონი ლარის გადახდა მოუწევსო. თუმცა ამ ფასად მყიდველს შეიძლება სისტემა 25 წლით მართოს. რა მოცულობა ექნება სამმაშრუტო ტაქსებს, ან რა სავარაუდო მოგებარჩება მარშრუტკებს, სტატიაში არ არის გამახვილებული ამაზე ყურადღება. აღნიშნულია, რომ ტენდერის შედეგად მარშრუტკებში ფეხზე დგომა იკრძალება და კონდიცირებას მოწესრიგდება. ეს კი გაზეთში გამოთქმული მოსაზრებებით სავარაუდოდ ფასების გაზრდას გამოიწვევსო. სტატიაში არც ისაა დადგენილი ფასები როგორ დარეგულირდება. პრესა ყურადღებას ამახვილებს მიწების ჩამორთმევის დინამიკაზე აჭარაში, კახეთში და ქვეყნის სხვა რეგიონებში. ერთი მხრივ სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენელნი აცხადებენ, რომ დოკუმენტაციის შემოწმება ხდება და იმის დადგენა ვის აქვს მიწების ფლობის სრული დოკუმენტაციაო. ხშირად ესე არ არის და ვისაც არა აქვს მიწას წავართმევ და ზედ ჯარიმასაც დავაკისრებთო. მეორე მხრივ პრობლემა ყოფილა ხშირად ის, რომ ფლობელებს საკუთრება ქონიათ, თუმცა რეგიონებში განსაკუთრებით რეგისტრაციის ფორმალობის გავლას ვერ ახერხებენ. მაგალითად, თუშეთში, სადაც გაზეთის ინფორმაციით ეს პროცესები მიმდინარეობს, ციტატა: ადგილობრივებმა მიწაზე საკუთრების აღიარების კომისიას დახმარებისათვის არაერთხელ მიმართეს, თუმცა მათი თქმით კომისიის წევრებმა განუცხადეს, რომ თუშეთთან დაკავშირებულ საკითხებს არ განიხილავენ. ციტატის დასასრული. 24 საათი. კერძო სექტორთან სახელმწიფოს ურთიერთობის ახალ ფაზაზე წერს. დასაჭერი დაუჭირეთ და გადასახადების გადახდის კულტურა სხვა ფაზაში შედის, გვამცნობს პრემიერ-მინისტრი გაზეთის ბურთლებიდან. ამის შემდეგ 24 საათი დაწრულებით გვიყვება ადლიაში გაფორმების ეკონომიკური ზონის მოწყობაზე და ლილოში უპრეცედენტო სიდიდის სრული კომფორტით მოწყობილ გაფორმების ზონაზე, სადაც მომსახურება თურმე ერთი ფანჯრიდან ხდება, არსებობს 400 მანქანაზე გათვლილი სადგომი და ციტატა: შესაძლოა იმპორტიორმა დაისვენოს, სანამ მისი ტვირთი გაფორმების პროცედურას გადის. ციტატის დასასრული. ტარიფებზე სტატიაში არაფერია ნახსენები, არსებული მაღალი ტარიფები თუ შენარჩუნდება, კიდევ მეტ კეთილმოწყობილ გაფორმების ზონებსაც დაველოდებით ალბათ მომავალში.
დავით ჩაგნავა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს უცხოეთის პრესის ყოველგვარულ მიმოხილვასაც მოისმენ, თუმცა მანამდე ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 30 წუთია. მექსიკის ქალაქ კანკუნში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც კლიმატურ ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნებოდა, დაამტკიცეს კლიმატურ ცვლილებებთან ბრძოლის ახალი გეგმა. თურქმენეთმა, ავღანეთმა, პაკისტანმა და ინდოეთმა ხელი მოაწერეს კონტრაქტს ახალ გასატენზე, რომლითაც თურქმენეთის ბუნებრივი აირის ინდოეთში ექსპორტი განხორციელდება. ბაქოში პოლიციამ დასალა დემონსტრაცია, რომლის მონაწილეებიც სკოლებში ისლამური თავსაფრით სიარულის უფლებას მოითხოვენ. ავღანეთში 15 სამოქალაქო პირი დაიღუპა ქსისპირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. იემენში პატიმრობა მიუსაჯეს ალ-ყაიდის 12 წევრს. შეერთებული შტატების იუსტიციის მინისტრ ერიკ ჰოლდერის განცხადებით, ვაშინგტონი კვლავაც გააგრძელებს სარგებლობას მეთოდით, რომელიც ემსახურება შესაძლო ტერორისტების გამოვლენას, მათ მიერ შეერთებულ შტატებში ირიშების მოწყობამდე. ჩრდილოეთმა კორეამ მინისტრი გააგზავნა მოსკოვში რეგიონში დაძაბულობის ფონზე. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მიმდინარე კვირაში დასავლეთის პრესაში საქართველოს თაობაზე ბევრი პუბლიკაცია არ ყოფილა. რამდენიმე ინფორმაციული ხასიათის სტატია მიეძღვნა საქართველოში ტერორიზმში ეჭვმიტანილების დაგავებას, მათ შორის გარდიანში, ფაინანსიალ ტაიმში და უოლ სტრიტ ჟურნალში. იყო ორიოდე ანალიტიკური შინაარსის წერილიც. მათ ახლა სალომე ასათიანი მიმოიხილავს.
შეერთებულ შტატებში გამომავალმა საერთაშორისო პოლიტიკის ჟურნალმა National Interest-მა ბოლო ნომერში 8 დეკემბერს საქართველოსთან დაკავშირებულ საკითხებს ორი პუბლიკაცია მიუძღვნა. ერთ-ერთი მათგანი აფხაზეთის აჩრდილები კავკასიის ცნობილ ექსპერტს ტომას დევალს ეკუთვნის. ციტატა: აფხაზეთში სასტუმრო რიწაში ცუდად მეძინა. შემაწუხებელი სიზმარი ვნახე, ვითომ ძველ სახლში გავდიოდი ხანში შესულ სტალინთან ერთად, რომელიც თავისთვის რაღაცას ბუტბუტებდა ბოროტად. დილით გაღვიძების შემდეგ ვფიქრობდი ნეტავ, ვინ შემაწუხა ძილში მეთქი და იმ ქვეყნად მყოფ ეჭმიტანელთა გრძელი სია შევადგინე. ასე იწყებს სტატიას ავტორი და განაგრძობს: აფხაზეთის აჩრდილებიდან ბევრი ალბათ სწორედ ამ სასტუმროს შეთეთრებულ კედლებში ცხოვრობს. 1924 წელს აქ იყო გაჩერებული გამომჯობინების გზაზე მყოფი ტროცკი, რომელმაც პირველი სართულის აივნიდან ლენინს მისი დაკრძალვის დღეს გამოსამშვიდობებელი სიტყვა მიუძღვნა. ან შეიძლება სტალინის კიდევ ერთი მსხვერპლის, პოეტ ოსიპ მანდელშტამის ოთახში მეძინა. 1993 წელს, როცა აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის დროს დაიფერფლა, სასტუმრომ კიდევ უფრო მეტი აჩრდილი წარმოშვა. შენობა მხოლოდ ახლახან აღადგინეს. ციტატის დასასრული. ამის შემდეგ ავტორი მოკლედ გვიყვება აფხაზეთის ახალი ისტორიის შესახებ და აღნიშნავს, რომ თითქმის ყველაფერი, რაც კი აფხაზეთის წარსულს აწმყოს ან მომავალს ეხება, უთანხმოების საგანია. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი უთანხმოების განხილვას ეძღვნება ტომ დევაალის სტატიის ძირითადი ნაწილი, უთანხმოების, რომელიც ახლახან მოხდა რუსეთის პარლამენტარ კონსტანტინ ზატულინსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს, ისტორიკოს სტანისლავ ლაკობას შორის. დევაალის აზრით ზატულირის ქცევის მანერა ცარიზმის პერიოდის ოფიციალური პირისას ჩამოჰგავს და მოქნილობისგან შორს არის. ციტატა. ის აქტიურად უჭერდა მხარს რუსეთის მიერ აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის აღიარებას და 2008 წლის ომს დასავლეთზე გამარჯვება უწოდა. მაგრამ მან ვერ შეძლო ერთი მცირე დეტალის შემჩნევა, რომ აფხაზები პრორუსულად განწყობილები აუცილებლობის გამო უფრო არიან, ვიდრე ბუნებრივი ენთუზიაზმიდან გამომდინარე. და როცა მან აფხაზი ისტორიკოსის სტანისლავ ლაკობას მიერ დაწერილი სახელმძღვანელო გააკრიტიკა, რომელსაც ადგილობრივ სკოლებში იყენებენ, ამით ტკივნეულ ადგილს შეეხო. დევაალის თქმით, ზატულინმა ლაკობა საჯაროდ დატუკსა და განაცხადა, რომ აფხაზები 1810 წელს რუსეთის იმპერიაში ნებაყოფლობით გაერთიანდნენ და რუსების გვერდით ყოველთვის ჰარმონიულად არსებობდნენ. ლაკობას ამ კრიტიკის პასუხად წერილი დაუწერია სახელწოდებით ზატულინიზმი. დევაალს ამ წერილიდან ციტატა მოჰყავს: აფხაზეთს მოსალოცად აქვს საქმე, მას ახლა პოლიტიკური ცენზორი გაუჩნდაო, წერს ლაკობა. დევაალის თქმით, თავის სტატიაში ლაკობა კაფიოდ ამბობს, რომ რუსეთი ახლა აფხაზეთის მთავარი მოკავშირეა და ეს ასეც უნდა დარჩეს, მაგრამ ასევე გამოთქვამს გაფრთხილებას იმ რუსების მიმართ, ვინც მისი აზრით ქართველების მსგავს შეცდომას შადიან. ვარაუდობენ, რომ აფხაზებს მათი პროექტის ნაწილად სურთყოფნა და მათ საკუთარი პროექტი არ აქვთ. ტომ დევაალი ლაკობას პირადადაც შეხვედრია და წერს: ეს არის კაცი, რომელიც იმაზე წუხს, თუ რა სურთ რუსებს მისი სამშობლოსგანო. დევაალი იქვე დაასენს, რომ აფხაზების უმრავლესობისთვის რუსეთთან ისტორიის სახელმძღვანელოებზე ან საკუთრების უფლებებზე უთანხმოებები უმნიშვნელო საკითხებია, იმ შესაძლებლობებთან შედარებით, რომლებსაც მათ რუსეთი პენსიების ან პასპორტების მიღების გზით აძლევს. უხეშად, რომ ვთქვათ, მათთვის რუსეთი ის ძალაა, რომელმაც საქართველო დაამარცხა და ქართველებს უკან დაბრუნების საშუალებას არ მისცემსო, წერს დევაალი და დაასენს. მაგრამ ლაკობა ზატულინის უთანხმოება შეგვახსენებს, რომ აფხაზეთის მომავალზე ეფექტიანად საუბარი მისი შორეული, ისევე როგორც შედარებით ახლო წარსულის აჩრდილების გახსენების გარეშე შეუძლებელიაო. ტომას დევაალის სტატია 8 დეკემბერს გამოქვეყნდა ჟურნალ National Interest-ში. ამავე ნომერში ჟურნალმა საქართველოსთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სტატია გამოაქვეყნა. წერილის ავტორი ჯასტინ ლოგანია. სახელწოდება კი: ყველაფერი, რაც შეერთებული შტატებისთვის არის კარგი, საქართველოსთვისაც კარგია და პირიქით. სტატიაში ავტორი ეწინააღმდეგება გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ ყველაფერი, რაც ვაშინგტონისთვის არის კარგი, ავტომატურად კარგი ხდება მისი ყველა მოკავშირისთვის. იქნება ეს მსოფლიოში თავისუფლების, ეკონომიკური ზრდის და დემოკრატიის გავრცელების თუ ბევრი სხვა მიზნის გამო. ამ სტატიით ლოგანი ეხმაურება სხვა წერილებს, რომლებიც თავის მხრივ შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის შეიარაღების მიწოდების მიზანშეწონილობის ირგვლივ ვიკილიქსის მიერ გამომზეურებულ დოკუმენტებს ეყრდნობა. ლოგანის თქმით, თუ შეერთებული შტატები თვლის, რომ საქართველოსთვის იარაღის მიწოდება მის ინტერესებში ამ ეტაპზე არ შედის, მან ეს პოზიცია მკაფიოდ და მობოდიშების გარეშე უნდა ჩამოაყალიბოს. ციტატა: როგორც შანს ობამას ადმინისტრაციაში გადაწყვიტეს, რაც ჩემი აზრით სწორია, რომ რუსეთთან ურთიერთობის შედარებით დათბობის თამდევი დადებითი ფაქტორები იმ პოტენციურ სარგებელზე უფრო მნიშვნელოვანია, რასაც საქართველოს შეერთებული შტატების უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ შეყვანა მოიტანდა. წერს ავტორი: ის დასცენს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მრჩევლის ადგილას რომ იყოს, მაქსიმალურად შეეცდებოდა შეერთებული შტატებისგან შეიარაღების მიღებას და ნატოში ინტეგრაციას. სრულად ჯასტინ ლოგანის სტატიას ჟურნალ National Interest წაიკითხავთ.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგოცნო უცხოეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა თქვენ ნოსმენთ საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას გავაქცელებთ ასევე ყოველკვირეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით ქრიბაძე. ის შეგვახსენებს, რომ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალური ტურნირების მასპინძელი ქვეყნების არჩევა სამ ბოლო ერთ კვირაში, როგორც ყველა მიცის, ყველგან დიდი მითქმა მოთქმა მოხვა. გამონაკლისი არც საქართველო იყო.
შეიძლება ითქვას, რომ პრესამ, ტელევიზიამ და რადიომ ისე შეუტიეს ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაციას, რომ თითქოს სურდათ ქვაქვაზე არ დაეტოვებინათ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ ერთმა ჟურნალისტმა ისიც კი იკითხა: ჩვენმა დელეგაციამ რომელ ქვეყანას მისცა ხმაო? საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას არ აქვს ამის კომპეტენციაო, მიიღო პასუხი. კაცმა რომ თქვას, ამოლოდ მუშტების ქნევას ალბათ ჟობს, საკუთარ თავს მივხედოთ, ისედაც უამრავი პრობლემაა გადასაჭრელი ჩვენს ფეხბურთში. თუმცა ფაქტია, ბოლო პერიოდის შესარჩევი ციკლების აუტსაიდერის პოზიციას საქართველოს ნაკრებმა თავი დააღწია. იმ უიმედო გუნდში მისვლით კი თემურ ქეცბაიამ აშკარად სასწორზე დადო საკუთარი რეპუტაცია.
რისკი იყო, რა თქმა უნდა, მე ვიცოდეს არ მომდინარე, მაგრამ ერთიც არის რა ხარ, როცა გეძლივა იმის საშუალება, შენი ქვეყნის რაღაცა გააკეთო, ძალიან ძნელი იყოს, რა ამაზე უარის თქმა.
დიდი ხანია ჩვენი ფეხბურთის დაქვეითების მიზეზები საიდუმლოებას აღარ წარმოადგენენ, თუმცა შეურიგებელი ოპტიმისტები ხშირად იმეორებდნენ უცხოეთში მოთამაშე ფეხბურთელების გვარებს.
ყველაზე დიდი პრობლემა მე მგონი ნაკრებში ის არის, რომ ძალიან ბევრი ფეხბურთელი ყავს ნაკრები დონის ფეხბურთელი, რომლებიც თავიანთ კლუბებში ძირითად შემადგენლობაში ვერ თამაშობენ. პლუს ამას შემატება, რომ სამწუხაროდ ჩვენი საქართველოს პირველობა ახლა არ არის იმ დონეზე, რომ აქედან ფეხბურთელი წაიყვანო და ნაკრების დონეზე რაღაცას მიაღწიო რა. ანუ ეს გვიჩვენა თვითონ ამ წინა შესარჩევში ნაკრების თამაშმა რა, იმიტომ რომ წინა შესარჩევში კუპერს უმეტესობა ფეხბურთელები საქართველოს პირველობიდან მიყავდა, ხო, და ნუ დაგვანახა, რომ ამით ძალიან ძნელი იქნება რამე შედეგის გაკეთება. ეხლა ეს იყო და არის ყველაზე დიდი პრობლემა ნაკრებში.
მიუხედავად ასეთი სიტუაციისა, თემურ ქეძბაია მაინც მივიდა ნაკრებში და გუნდის წინსვლის თავისეული ახსნაც აქვს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი კოზერი, ჩვენი მიღწევა ამ იმაში ის არის, რომ ჩვენ ვიცით ჩვენ რაში გვიძლია, იმისგან გამომდინარე ვიშვე თამაშები და როგორ ფეხბურთ უნდა ვითამაშოთ და ამიტომ არის ეს შედეგები. საბა ეხლა ჩვენ ეხლა გამოსულიყავენ და ყველასთან შემტევი ფეხბურთი გვეთამაშა, შეიძლება ამ რვა თამაშიდან შეიძლება მოგება კი არა ფეს არ გვეთამაშა რა, შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ რაიც ჩვენ მო გასინდება რაღაცა, მაგრამ ექსპერიმენტების დრო არ არის და ეხლა მე მგონი ჩვენ ზოგადად არავინ არ იცის. გუნდი ნაკრების ისეთი რაღაცა არის, აი მწნეს ძალიან ცოტა რამის გამოსწორება შეუძლია. აქ ჩამოდის კაცი 3-4 დღით ადრე, აქ იგი ვაჯიშები უნდა ჩაატარო, რომ მიიყვანო ის რა კონდიციები ჩამოვიდა, იმ კონდიციებით მიიყვანო თამაშამდე და ნუ დააყენო ძირითადი შემადგენლობა და უთხრა, ნუ რა გვინდა, რა მონახაზებს უნდა ვითამაშოთ მინდორზე და აი გამოდიან. და ეხლა კი შეიძლება ჩვენ დაცვიდან თამაშოთ, მაგრამ მე არავის არ მითქვია, რომ აი შენ აი ნახევარ მინდრის იქიდან გადახვიდეო რა. ეგ უკვე თვითონ რო გადიხარ უკვე ფეხბურთელის იმპროვიზაციაზე და ტექნიკაზე და კლასზეა დამოკიდებული რა. თუ გაგ იმის საშუალება, მინდი მე არავის არ მითქვია, რომ არ მოატყუ, არ დაარტყა, არ გამოწვაო რა.
ეს ყველაფერი გასაგები და მისაღებია, მაგრამ ფეხბურთისადმი დამოკიდებულება ჩვენში მაინც სპეციფიკურია, ცოტა პრეტენზიულია, თუმცა მაინც ასეთ დამოკიდებულებას უსაფუძვლოდ არ მიიჩნევს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი თემურ ქეძბაია.
საქართველოს ფეხბურთს გვერდში ამოდგომა ჭირდება, ამიტომ რომ შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ცუდი სიტუაცია საქართველოს ფეხბურთი არის, მომეკლივედი სპორტი. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ხე ხორვატიასთან ალბათ 70,000 კაცი მოვა სტადიონზე და ბილეთები შეიძლება როიშოვო მოგიწიოს 17 ფულის გადახდა, ან კიდე ლოდინი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფეხბურთს უფრო მეტი ყურადღება ჭირდება ყველასგან. კი, არის დახმარება მთავრობიდან და უფრო მეტს ველით და უფრო მეტს იმედი გვაქვს, რომ დაეხმარება. მაგრამ ეხლა ჩვენ ისეთ სიტუაციაში ვართ, მთავრობა თუ არ დაგვეხმარა და რაღაცა, ხო, ეს ფედერაცია ამას მარტო ვერ გააკეთებს და მე მგონი, რომ რაღაც ძრები არის ეს ნაკრები, რომ კარგად მინდის და რაღაცა, ის იმას ნიშნავს, რომ მთლიანად ნაკრებში და მთლიანად ფეხბურთის ფედერაციაში მთელი ეს ხალხი, ვინც აქ მუშაობს რაღაცა, ამათ ყველას თავის ფრთილი შეაქვს ამ ნაკრების კარგად წასვლაში. მარტო ის არ არის, რომ ჩვენ მწვრთნელები და ფეხბურთელები და მეტი არავინ არ ვინ ყველა, ეს კაი სიტუაცია რო არის, ეს უკვე მინდორზეს გადადის და ეს ჩანს ძალიან კარგად.
ამბობს თემურ ქეცბაია, ფეხბურთში საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი. მას რადიო თავისუფლების სპორტული პროგრამის ავტორი დავით ქლიბაძე ესაუბრა. ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგენთ დღეს ეს ყოველკვირეული პროგრამა. საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში მომზადებული სამი რეპორტაჟისგან შედგება. მათ პროგრამის წამყვანი ნინო როდონაია წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდები, თუ რათან ხადაშჭირდება წელს საახალწლოდ სამხრეთ კავკასიელებს, რომლებიც ბოლო პერიოდში ისედაც გაზრდილი ფასების კიდევ უფრო მომატებას ელიან. ახალწლამდე სამი კვირაა და საქართველოში განსაკუთრებული მზადება ჯერჯერობით არ შეინიშნება, თუ არ ჩავთვლით მაღაზიების ნაწილს, რომლის ვიტრინებზეც საახალწლო მორთულობის გარდა უკვე გაჩნდა ფასდაკლების მითითებაც. ნინო ხარაძის რეპორტაჟს მოუსმინეთ. ახალწლამდე სამი კვირით ადრე თბილისში საახალწლო სამზადისი ნაკლებადი გრძნობა. დიდ მაღაზიებში დაიწყო საახალწლო ნაძვისხეებისა და სუვენირების გაყიდვა, მაგრამ ბაზრობებზე საახალწლო პროდუქციის გამოტანას მომავალი კვირიდან გეგმავენ. აქტიურ ფაზაშია ფასდაკლებები სხვადასხვა ბრენდების წარმომადგენლობის მაღაზიაში, თუმცა ტკბილეული სუვენირები და საახალწლო სხვა ატრიბუტები, როგორც წესი, ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად ძვირდება. Თბილისის ცენტრში მდებარე ერთ-ერთ მაღაზიაში, რომელიც დიდი ქსელის ნაწილია, ახალი წლის მოსვლა ნამდვილად მთელი სისავსით იგრძნობა. სხვადასხვა ზომის ნაძვისხეების მთელი ტყეა, სათამაშოები, სანტა კლაუსები, ფაიფურის ფიგურები, ნაძვისხის მოსართავები, საახალწლო სუფრისთვის საჭირო ჭურჭელი მყიდველის ცდუნებას ცდილობს. მაღაზიაში შესვლისთანავე შემოგესმებათ ახალი წლის დასავლური მისალოცი სიმღერის მომღერალი სხვადასხვა სათამაშოების ხმა. Მაღაზიის ადმინისტრატორი ხათუნა გორგიაშვილი გვეუბნება, რომ მათ მაღაზიაში ფასები ზომიერია და ყველა ფენის მომხმარებლისთვის მისთვის ხელმისაწვდომი ნივთის შეძენაა შესაძლებელი.
მინიმალური ფასები იწყება დაახლოებით 60 თეთრიდან, ნაძვისხის მრგვალი სათამაშოები, ბურთები და მიდის დაახლოებით 10 ლარამდე ალბათ. ნაძვისხეები იწყება დაახლოებით 7 ლარიდან ზევით, დაახლოებით ალბათ 700 ლარამდე ფასები ნაძვისხის.
Продуктებზე ფასი ჯერ არ გაზრდილა, მაგრამ ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად გამყიდველები სანოგეშოს ვერაფერს ამბობენ.
უცხოა ყველა ფასიანია გააჩნია ხარეს როგორი.
აბარ მაინც რა ფასიანები?
აი ყველაზე кай ხარესი ჩვენ კი არა გვაქვს, მაგრამ სამლარიანიცა, ორნახევრიანიცა.
ჩვენ ორიანი გვაქვს და ორნახევრია.
კიდე ის ჭირები რო გაქვთ იქით ხურმა?
ის სამი და რეგის ხურმის ჭირი. მაგრამ ოთხიანიცა გვაქვს, არის ხარესი, ეგაც ხარესი და ნახევრია.
ბაზარში გამყიდველები ხალხის ნაკლებობასაც უჩივიან.
პანილები მოვიტანე და ეგერ მიწვია. ისიც არ ამას გაყიდული ისე.
მანდარინი ჩვენია?
მანდარინი ჩემია.
მანდარინს რამდენად ყიდი?
ლარად.
მარა ე მაგის მედველიც არის.
არ არის, 80-ად კიდევ ყიდი, მარა არავინ არ არის.
ტრადიციული ქართული საახალწლო სუფრის გაშლას ყველა ვერ შეძლებს, ამბობენ ბაზარში საყიდლებზე მისულები. არადა ტრადიციულ ქართულ სუფრაზე გოჭი, ინდაური საცივი, გოზინაყი, ხილი, ჩურჩხელა, სხვადასხვა ჩირი და ღვინო მაინც უნდა იდოს.
როგორც ასეთი ის ტრადიციული ინდაური და გოჭი არ იქნება ყველა სუფრაზე. გოზინაყი რა დაჭდება მარტო ერთი კილო. ერთი კილოს რომ გააკეთო, 1.40 ლარი დაჭდება ეს გოზინაყი. არ არის მაგის საშუალება.
თუმცა ზოგიერთი თადარიგს აქედანვე იჭერს და ტრადიციული სუფრისათვის საჭირო პროდუქტებს იმარაგებს.
ადამიანი
ჯდათ ეს ინდაური 50 ლარი.
ეს ტრადიცია გაქვთ რო ცოცხალი ინდაური?
აბა რა, ცოცხალი ინდაური და გოჭი.
და ეს ადრიანად ყიდულობთ ხოლმე?
აბა ადრიანად ცოტა უნდა გაასუქო, გაასუქო. და ამიტომ ყიდულობთ ცოტა ადრე. რა თქმა უნდა, გაძვირდება 1-20 ლარს მაინც მოიმატებს ეს ერთი კვირის მერე რო იყიდო, 20 ლარი ძვირი იქნება.
ფასები ქათმებზე და გოჭზე მოიმატებსო, პირობას იძლევიან გამყიდველები.
8 ლარიდან 15 ლარამდე 20 ლარიც არის გააჩნია დედალს. როგორი იქნება? სიდიდის და მიხედვით არის ყველაფერი.
ინდაურები?
ინდაურები 25-დან 50-მდე.
გეყიდებათ?
ნელა-ნელა იყიდება, ჯერ არ შემოდის, ვისაც ფული აქვს, შემოდის და ყიდულობს და საწყალი ხალხი ჩვენაირი ვერ აყიდულობს.
თუ ბაზარში ჩამოთრულ ფასებს დავაჯამებთ, ტრადიციული სუფრის გასაშლელად აი დაახლოებით რა თანხა დაგვჭირდება. გოჭი 60 ლარი, ინდაური 30 ლარი, გოზინაყი 40 ლარი, ტკბილეული 30 ლარი, ხილი 15, ღვინო 30 ლარი. დანარჩენი უკვე ინდივიდუალური არჩევანის საკითხია. ანუ საშუალოდ 200 ლარი მაინც, ანუ დაახლოებით 115 დოლარი. ახალი წლის სამზადისი ისევე განსხვავდება მათთვის, ვინც შეზღუდული ფინანსებით ხდება ახალ წელს და მათთვის, ვინც ამ დღისთვის ფინანსებს არიშურებს, როგორც ამ ორი სათამაშოს მელოდია. ჯობს ყველას ასეთი ბედნიერი ახალი წელი დაგვიდგეს, როგორცაც სათამაშო სანტა გვისურვებს.
თბილისიდან, სადაც რეპორტაჟი ნინო ხარაძემ მოამზადა, ბაქოში გადავინაცვლოთ. აზერბაიჯანში პროდუქტი გასულ თვეში 2.5%-ით გაძვირდა. საახალწლოდ ფასების კიდევ უფრო გაზრდის მოლოდინი და განზრახვაც ქებირან დილავერლის არაერთმა ადამიანმა დაუდასტურა.
Байрам габагатса демек кимэтэ бахалашача. Хэр байрам араф.
როცა დღესასწაულები ახლოვდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასები იზრდება. ბაქოელები დიდი ხანია მიეჩვენენ, რომ დღესასწაულების წინკვების პროდუქტებზე ფასები იზრდება. სამშვილის მამა ტამერლან ქარიმოვი, რომელსაც ყოველდღე მაღაზიებსა და ბაზარში შესვლა უწევს, ამბობს, რომ ფასები არამხოლოდ ყოველთვიურად, ყოველკვირეულად იზრდება. დღესასწაულების წინკი გაცილებით უარესი მდგომარეობაა.
კილოგრამი ხორცი 10 დოლარი ღირს, კილო თევზი 20 მანათი. არადა თევზს აქვე იჭერენ პირდაპირ ჩვენ ცხვირწი. ყველაფერს ცეცხლის ფასი ადებს. მერტმანი გაუგებარია რატო.
ნოემბერში აზერბაიჯანში სამომხმარებლო საქონლებზე ფასი 1.8%-ით გაიზარდა. თვის განმავლობაში საკვები პროდუქტების ფასმა 2.5%-ით მოიმატა. ეს არის სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის ოფიციალური მონაცემები. ამავე მონაცემების მიხედვით გაძვირებული საკვები პროდუქტების ნუსხაში შედის ნუგბარი და პურპურღულეული. ძის პროდუქტები, ხორცის პროდუქტები, ფრინველი და თევზი, ხილბოსტნეული. თუმცა არის გაიაფებული საკვები პროდუქტებიც: ლიმონი, პორტოხალი, მანდარინი, ხურმა, კომბოსტო, მწვანილი, ჭარხალი, სტაფილო და ასე შემდეგ. დამოუკიდებელი ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ გაძვირება კიდევაა მოსალოდნელი. ეკონომიკური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი გუბად იბადოღლუ:
საკვების ორჯერ გაძვირება საბოლოო პროდუქტზე გავლენას მოახდენს. გაძვირება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტის ფასზე აისახება. არის ნაწარმი, რომელიც მარცვლეულითა და პარკოსნებით იწარმოება.
ეკონომიკური კვლევების ცენტრის გაანგარიშებით კვების პროდუქტები გასულ თვეში მეტად გაძვირდა, ვიდრე სხვა საქონელი. ყველაზე მეტად კვერცხი გაძვირდა 20.3%-ით. გაძვირდა პური და პურფუნთუშეული, ასევე მზესუმზირის ზეთი. ბაზრებში ბაქოელი მყიდველები უჩივიან იმას, რომ ფასები წელიწადის ყველა დროს მაღალია.
უძვირესია ყველაფერი. ცესხლის ფასი ადებს. მეტი რა უნდა ვთქვა? ყველაფერი ძვირია, პურსაც ძლივს იყიდებს. ფილს ვერ მიეკარები ისეთი ფასი ადებს. სახელმწიფომ უნდა აკონტროლოს ეს სფერო.
სხვა მყიდველები კი უკვე მაღაზიებში ამბობენ, რომ ამ დღეებში ხორცზე, პურ პროდუქტებზე და შაქრის ფხვნილზეც გაიზარდა ფასი.
ზეთი და ფქვილი გაძვირდა. არც კი გვაფრთხილებენ ფასის ზრდას დროს ააპირებენ. ფქვილი, ხორცი, შაქარი, ყველი და საერთოდ რა არ გაძვირდა. ყველაფერი ძალიან ძვირია. რა უნდა
ვთქვა?
უბრალოდ ჩვენი ხელფასი და ფასები შეადარეთ.
ეკონომიკურ თემებზე მომუშავე ჟურნალისტ ხაფიზ ბაბალი მყიდველთა მოსაზრებებს იზიარებს.
თუ წელიწადის გარკვეულ დროს მოთხოვნა იზრდება და საქონელი და მიწოდება შეზღუდულია, ბაზარი კი თავისუფალი არაა. წარმოებლები დაინტერესებული არიან ფასის ზრდით, მეტი სარგებლის მისაღებად. ისეთ ქვეყნებში, როგორც აზერბაიჯანი, ეს ჩვეულებრივი მოვლენაა. ჩვენ ეს გვინახავს ნოურუზეც და ყურბან ბაირამზეც. ტრადიციული ახალი წლის პერიოდში ეს განსაკუთრებით იგრძნობა. ამას გარდა, ასეთ დღეებში ხალხი მეც მოიხმარს, მეტ დროს შინ ატარებს. ფასები კი 3-5%-ით იზრდება.
ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად იზრდება მოთხოვნილება ნაძვის ხეებზე, სანტა კლაუსებზე, ნაძვის ხის სათამაშოებზე. ახალი წლის სიახლოვეს ბაქოს მაღაზიებში ნაძვის ხის სათამაშოებზე ფასები საკმაოდ მაღალია. გამყიდველი აბდულ ალიევი ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ფასები არათუ გაიზარდა, პირიქით შემცირდა.
არის სათამაშოები 7 მანათად, არის ასევე 5 მანათად, ასევეა სხვა აქსესუარებზეც. ფასს არ ვზრდით, მყიდველები რომ არ დავკარგო.
გამყიდველი სახელად ნადირი კი ამბობს, რომ ფასები ჯერ არ გაზდილა, მაგრამ რამდენიმე დღეში მოიმატებს.
ეს იმიტომ, რომ მოთხოვნა მალე იმატებს. ახლა ფასი მაღალი არ არის, მაგრამ რამდენიმე დღეში გაიზრდება.
ბაქოს მაღაზიებში ნაძვის ხეებზე განსხვავებული ფასებია. არის ნაძვის ხეები 9 მანათად, $11-ზე ცოტა მეტი. არის $1000-ადაც და უფრო ძვირებიც კი. სანტა კლაუსის ყიდვა 7 მანათადაც, ეს დაახლოებით $9-ია, შეიძლება, და 125 მანათადაც, $160. მაღალფასიანი ნაძვის ხეების გამყიდველი ასაფი ამბობს, რომ მათაც თავისი მყიდველი ჰყავს.
მყიდველი ყოველთვის ჰყავს. დღეში 2-3 ნაძვის ხეს ვყიდით.
ეკონომისტები ამბობენ, რომ წინასადღესასწაულო ფასების ზრდა ფაზრის მონოპოლიის ბრალიცაა. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში განაცხადეს, რომ ფასების მონიტორინგს აწარმოებენ. რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებულ კონფერენციაზე პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადა, რომ აუცილებელია მეწარმეების საქმიანობაში უმიზეზო ჩარევა დასრულდეს.
Кебиран Дилаверли саубровда Бакодан, садат саахалцлот пасебис киде упро зрдаселиан. Амхрев цина саахалцлот арсебул витаребазе саубарс, рогорчанс черджеробит наадреват мичневен Ереванши, да аметабзе инфляции шедегеби шеджамебас амджобинебен. Элина Чилингариан смоусминет.
Айстарва хунваж ноембер амиснерин нахорд тарван.
Цлемандилицлис январ ноемберши касулицлис амаве период таншедаребит республикаши инфляция рвамтели эртимиятеди процентит ганисазура. Сомхети самом хмарибло базарзе, ориятас атицелис ноемберши и октомбертан шедаребит, инфляциям эртимтели эксимиятеди проценти шиадгина. Эсимас нишнавс ром самом хмарибло калати саконелзе паси официалури монацемебит, рвамтели эртимиятеди процентит гайзарда. Рад сомхети Централури банкис опили тамджудомарис баграт асатрианис ситробит, нормалури витаре баарарис. Миси прогнозит черкиде в октомберши, цлис дасас руламде инфляциас ати проценти унда шиадгина.
Сомхетиствуйс эс упрецедентот магали рицхуя.
Сомхетчи гуэлим уритвис ганмавлубаши 30% гадзвирда. Экономистеби инфляциас экономикури кризисит хснян. Сомхетис эронули кребис депутати Арцвик Манасяни амбопс, рум цлис ганмавлубаши шеизлеба паси арастабилурат гайзардус ан шемцирдес. Сахемцифо сомхридан ис аранаэрадар регулирдеба.
Слизган молобаши инфляциям შეიძლება узарбазар мачвенебелс миахциос. Маграм эс Централури банкиса да хелисуфлебиствис норматиули ан марегулиребели гонизиебис сагани ар შეიძლება гахтес.
Центрнакан банки кам каравалюцян ханар.
Ту импортиребул саконелзе пасебис зрда кризисит да гаре факторебит айхснеба, машин ратом звирдеба адгилобриви саконели. Специалистები და მოქალაქეები ამბობენ, რომ ადგილობრივი მწარმოებლები სიტუაციის გამოყენებას ცდილობენ და საქონელზე გაუმართლებლად ზრდიან ფასებს. ეროვნული კრების დეპუტატს სხვა ახსნა აქვს.
Უპირველეს ყოვლისა აქ ორი ძირითადი მიზეზია. პირველი შეძენილი ნედლეული, რომელიც შემდეგ ადგილობრივი წარმოების საქონლად იქცევა უკვე თავისთავად აძვერებს ადგილობრივ პროდუქციას. მეორე მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, რომ მოსაკრებლები და გადასახადები ადგილობრივი წარმოებისთვის ძალიან მაღალია.
Центральный банк из купили президента Ганмартавсрум инфляции из шечеребис политикас Центральный банк и атарепс. Вас входит монетарный фактор якс пулади масси шечереба. Драмис гамхаребарац баграт асатриани ситуабит ძალიან რთული და ამავდროულად დიდი დანახარჯების მომცველი ვარიანტია. Მაგრამ ამ ვარიანტით შორს ვერ წახვალ. Ფასების ზრდაზე ჩრდილოვანი ეკონომიკა და მონოპოლიები უფრო დიდ გავლენას ახდენს.
Ак даваматებდი монополиур коррупციულ სისტემასაც, რომელსაც ეკონომიკურ პოლიტიკური მდგენელი აქვს. Коррумპირებულობა ნიშნავს ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაღალ ხარისხს და ჩრდილოვანი ეკონომიკის ხარისხი ასევე მეტყველებს ჩრდილის მაღალ ხარისხზე ფულად მიმოქცევაში. Ასე არ არის, აი მაგალითად სიტყვა ოლიგარქიული. Მას კონკრეტული გამოხატულება აქვს. ეკონომიკის სუბიექტი ეკონომიკით უნდა იყოს დაკავებული. Ის უნდა გამოვიდეს პოლიტიკური არეალიდან. Мохеле, министри ки сакутари танамдеобит да сакмеанобит унда იყოს დაკავებული და არა ბიზნესით.
Олигархианერა პეტჭე იარჩე მენაშტორნერა პეტჭე კარკაურვენ.
Ეროვნული სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით ნოემბერში ოქტომბერთან შედარებით ფასები არასაკვებ პროდუქციაზე 0.5% გაიზარდა. Მომსახურების სფეროში კი ტარიფები 0.3% შემცირდა. Გამოდის რომ ყველაზე მეტად გაიზრდება მოთხოვნადი კვების პროდუქტების ფასები და პირიქით მომსახურების ტარიფების მცირედ შემცირება შეინიშნება. Центральный банк из ყოფილი თავმჯდომარის სიტყვებით, სომხეთი ДСТ-ს ქვეყნებს შორის ინფლაციის მაჩვენებლით ერთ-ერთ პირველ ადგილს იკავებს, რადგან ეკონომიკის მონოპოლიზაციის პირობებში კონკურენცია არ არსებობს. Ნებისმიერი მონოპოლისტი ფასებს გარნახობს, ხელისუფლება კი ერთ-ერთი ასეთი მონოპოლისტია, ან ფარველი. Ამიტომ ამას ვერავინ შეებრძოლება.
Მე მოთხოვარაკი ვითარეკა.
Ჩვენში უკუმოვლენა გვაქვს. დეკარტი ხდება. მოთხოვნის მატებასთან ერთად ფასები ხომ უნდა მცირდებოდეს? ჩვენთან პირიქითაა. ჩვენთან პროცენტები შემდეგი თანმიმდევრობითაა. ყველაზე მეტად გაძვირდა ხილი და ბოსტნეული, რაც ტრადიციული მთავარი ელემენტია სომხური ოჯახის საკვებში. შეხედეთ ფასებს რძის პროდუქტებზე, ყველზე.
Магазинიდან გამოსულ მოქალაქეებს ვეკითხებით საკვე პროდუქტებზე ფასის მატება, მათ ჯიბეზე როგორ აისახა.
Гадкма унда вгрдзноб. Гад ძალიან ცუდია, ძირითადად საკვები პროდუქტები გაძვირდა, ყველი, პური, ბრინჯი.
ბრინჯი.
Რამდენია ოჯახის ყოველდღიური გასავალი? Საკვებზე რამდენს ხარჯავთ?
Мен танекум
საშუალო დღეში 700000 დრამს 15 ევრო. ჩვენ პენსიონერები ვართ, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენზე აისახება. განა რა პენსიას ვიღებთ? კარაქი გაძვირდა, ყველი, ყველაფერი გაძვირდა. ყველი ხორცის ფასი გახდა. ხორცის ყიდვა გვირჩევნია, უფრო ნოყიერია. მე ბაზარში დავდივარ და იქ ვყიდულობ, ცოტა იაფირომ დამიჯდეს.
სომხეთის ცენტრალური ბანკის ამჟამინდელი თავმჯდომარის არტურ ჯავადიანის პროგნოზით 2011 წლისთვის სომხეთში ინფლაცია დაგეგმილ ფარგლებში იქნება 4 პლუს მინუს 1.5%. აღსანიშნავია, რომ გასულ წელს ბიუჯეტის განხილვისას ფინანსთა მინისტრის პროგნოზით 2010 წელს ინფლაციას 4% უნდა შეედგინა, რაც წლევანდელ რეალურ მაჩვენებელზე ორჯერ ნაკლებია.
4% გნაჭ, აიგივე ერთ ანკამ პაკას ეს დარვა ირაკან არჩევნქიც.
ელინა ჩილინგარიანის მასალი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომლის თემაც ფასების ზრდის ფონზე მოახლოებული ახალი წელი იყო. ადიო თავისუფლების თბილისის ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
მას ასე დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა რადიო თავისუფლების სახამოს გადაცემაც, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 20 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა. მისი მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით 20 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუცხო ხამის 12-მდე გემშვიდობებით. ახლა საქართველოში სახამო 7 საათი სრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.